Кепкер азатлык радиосы. Өзіңізді сағылық құрматты дүңлейшілер. Бүгін 2025 елің 27 декабрі, Кептенің 6-шы күні. Кептенің жем программамызды дүңлемеге шақырыямыз. Оны Прагадағы студиядан мен, Йоғшын Анығырван алып барыямын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте азаттығың веб сахипасына ең көп оқылғандардың басыны 26 декабрьдің күн ортасындағы көркөзділігіне қарай Ашғабадтың ве вилаяттардың арасында қатынаған жолаушы көпірлі билет қатарлы деген хабарымыз жеткен. Шейлі де оқушыларымыз Түркменстанның ілкінші президенті Сапар Мұрат Ниязовтың жолаушылар күнінің 19 жылдығына қабат түркменстандықтардың социал медиада білдірген реакциялары мен барлықты шап еден хабарымызды көп оқаптырлар. Азаттығың хабарчылары тәділ байрамчылығының өң янынақы адық нұрқ мехелдері бары декем әйгідерлі хабар вериярлар ве бағдарлардағы емелі арданчылық зайячылығы телекетчілерің батмағыны кетіріяр дейін хабарымыз кептенің 5-ші күнінің ең көп оқаланларың бейрі орлы. Бұлардан ашқа Түркмен өзбек сөгда долансығы 11 айда 1 миллиард доллардан кесті. Тақтавадырды жолларың ярамазлығы яшайчылары тилкімі қызматынан махрум едіяр дейін атлен чап еден хабарларымыз көп оқалыптыр. Dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Кептенің жемини давам эттирер. 24-нчы декабрда келип болсон маалыматы бура. Түркмен хакимиятлары кедир баарларда сатыжылары көйлөгчүлүгү күйүшлөндүрүп, телекетчилерин ташары юртлардан валюта, нагыт пулу сатып алган ве Түркменстанга кетирен мийго өнүмдөрүнүн ардан бахадан сатылмагын талап эдиер. Азаттыгын хабарчылары дүрлү баарларда болуп 23-нчы декабрдагы нарыктарды өрөндүлөр. Кедир Yukarı hilli almanın 1 kilogramı 15 manat deyilip yazılgı. Emma hakikatte olur 20-25 manattan satılıyor deyip havarçıyımı da itti. Onun tasdiklamağını göre kayırları çürep başlayan almaların bakası yazgıda 5 manat deyilip korkulun. Emma hakikatte kilogramı 15 manattan satılıyor.
Bazar yol vasıları satıcılara satıdaki haritlerin bakasını talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı Yönü haqiqatta olorun bazarın götürüyan baxasından satılmağına göz yumulcaqdığını duyduryarlar.
Deyip bir satıcı aytti. Bu kiyili baxı, nırh göz oyuqçuluğu bazar resmileri bilen bilelikte amala asırlayar. Olur bir taraftan telekeçilerin yağdayını düşünüyarlar. İkinci taraftan işlerini saklayacak olsalar yokordan verilen görkölmeni berzay etmeli. Kimmeler öz derecesinde oyunu katnaşıyar deyip çeşme aytti. Bağdarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Heather Gowhill Alman'ın kilogramının 30 manattan, peskirli, tağımsız Alman'ın olsa 15 manattan satılıyanlığını, ardan verilen haritların içinde zayi olan ölümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoshka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogramı 100 manat, don etin 1 kilogramı 45 manat bakalanıyor deyip havarçımız yazdı. Şeyle de kovu hiyilli bürüncün kilogramı 20-30 manat, hiyili pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süzü kökülerin bakası hem hiyiline göre ütkeyer deyip havarçımız yazdı. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogramı 50 manat, dışarı yurtlardan getirilen şakalatın ardağını 60 manattan, kımmadı 200 manattan satılıyor deyip çeşmeler bağlarda tədil satsağını belirme üçün önünden tövda ediyen adamların önkü yıllarda kararını al görünüyenliğini xabar verdiler.
Bağdarlarda tövda hayal, halkın tədi yılı olan hüvvəsi pes.
Deyip anonimlik şartını sökvetteş olan satıza etti. Tövdanın hayallığı Türkmenistan'ın sol sağında payitağıt aşkıvatlı ilatın satın alıcılık okuyunun yıl yıldan pes elmeği, hakiki manasındaki ortak atlığın bolmalığı ya da cüda ağız olmağı ile düşünürlüyen. Azatlığın sökvetteş olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm öndürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göze önüne tutman narıkları bir gödövçülük kontrollük etmek gülen menki vissin, senki vissin siyasatını yürüdüp telekeçilik iş hakkında kanuni doğamlı bozuyanlığını öne sürüyorlar. Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemini Türkmenistanyna täze ýylyň öňe syýrasynda gurnaljak konsert programmalary we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çygylşyary Bülüm Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip, aýdym saz mustoklaryny täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençlik habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Bozly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri aratçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Bozly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada sosial ulgamlarda çap bolan bildirişlerde 27-nji dekabrda asly Iranly Araş 28-ine Russiýaly Mot we 29-na türk aýdymçysy Semi Jenk çıkış eder diýilýär we biletler barada maglumaty kassalarda anyklamak salgy berilýär. Emma Bozly köşkün kassasyndan bilet sewdaty barada maglumat alyp bolmady. Türkmen News neşri aýdymçylaryň çykyşlary baradaky bildirişleriň konserte sähel wagtga alandy 23-nji dekabrda oglan edilenligine ünse çeker. Iň işçiň aşgabatlylar gönüden göni kassalara ulgaşdylar we daňdan nowat emele geldi. Şeýle bolsa açylandan soň derrew diňe 6 bilet satyldy we kassa ýene ýapyldy diýip maglumatda aýdylýar we buz köşki adamlary maglumat ýa-da bilet bilen däldi polisiýanyň köp sanly işgärleri bilen garşylýar. Köp sanly gözegçilik işgärleri birnäçe polisiýa awtologi we hatda tussaglary daşyan awtolog hem nowatçylyk edýär. Olaryň wezipesi müşterileriň kassa girmeginiň öňüni almakdyr diýip bilinýär. Maglumata görä öýlen kassalarda ýene-de birnäçe bilet satylýar we şonuň bilen bilet satuwy tamamlanýar. Emma kassalarda tapdyrmaýan biletler araçylar tarapyndan açyk teklip edilýär. Mysal üçin TikTok'ta daşary ýurt aýdymçylaryň konsertlerine bilet resmi bahasyndan 3-5 hesse gymmat, ýagny 500 manatdan hödürlenýär. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 25 dollara barabar bolýar. Bu arada habar berýän Türkmen News neşri TikTok'ta görkezilen ýene bir hasapda satyjynyň öz hyzmatlaryny hat ýokary bahalandyryp biletleri 700 manatdan hödürleýänligini ýazýar we käbir çeşmeleriň biletleri hem 800 we 1000 manattan, ýagny resmi narhdan 10 esse gymmat satýanlygyny, emma biletleri 2000 manattan hödürleýänleriň hem bardygyny bellýär. Türkmenistanda daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleri seýrek waka bolýar. Adatça uly bayramçylyklarda şol sanda täze ýylyň öň ýanynda Aşgabatda käbir daşary ýurt aýdymçylarynyň çykyşlary guramalaşdyrylýar. Biletleriň kassalardaky gyzçylygy we araçylar tarapyndan alınıp satylmagy ýaly ýagdaýlaryň her ýyl gaýtalanýanlygyny belläp Türkmen News 2023-nji ýylda asly Azerbaýjanly Russiýaly aýdymçy Joniýanyň konsertine bilet satyn almak üçin türkmenistanlaryň ir sagat 4-den kassalaryň öňünde duranlygyny ýatlatdy. Şol wakaýa barada habar beren Azatlyk radiosynyň habarçylary hem Joniýanyň konsertine bilet almak üçin nowatda duran adamlaryň arasynda gowk galmagalyň ýakalaşyklaryň ýüze çykandygyny habar berdi.
Hormatly dinleyijiler, Heptanyň jemini diňleýärsiňiz. Azatlygyň habarçysy soňky günler ýurdun köpçülük ýerlerinde, awtobus durulgalarynda we ýolugçy awtobuslarynyň üstünde taksilerde ödäri sökötde çolýan adamlaryň esasan Orsiýetde bir ýetkinjek tarapyndan pyçaklanyp öldürilen Täjikistanly çaga bolan gynançyny bildirýänini, Rus mekdebinde bolan wakany wagşylyk hökmünde häsiýetlendirýänleriň hem az däldigini habar berýär.
Balkanabatda IMO Telegram gruppalarında Kabiljonyň maskalasyna maddi kömek üçin pul toplaýarlar we toplanan teristäni onuň maskalasyna uratmagyň ýollaryny gözleýärler.
Dip habarçymyz 23-nji dekabrda ýazdy. Olar habar berilýär ýaly Moskwa oblastynyň Gorky Ikowasyndaky mekdebiň bir okuwçysy mektebe pyçaklyk gelip 16-njy dekabr güni ýerden beýle okuwçylara hüjüm etdi. Ol mektep korukçusunun yüzünde buruş tepip onu pıçakladı ve sonra 10 yaşlı okulça Täjikistanly Kobiljon Алифа пыча урды ва кыймылдан калан чаганын янына өдүнү селфи суратына түшүрдү. Хабар темир хепти ахырына Ашгабатта болонуна ва соң Балканавада өлөнүнө саят болон сөхбөттөшлүктөрүнө салгыланып, буга кабарада пикир алышчан адамдардын көпүнүн ону ортетин рахмет мигранттарына каршы алып барган саясатынын мийгесин хасаплыганын айтты. Азаттын сөхбөттөшлөрүнүн бир нечеси бу вакыанын рус милletçilerinin merkezadeli millet Rus olmadık adamların Rusya gelmel değerli varıda eden signalı olup görününü ona etti.
10 yaşlı Kabilzo'nun güneyeti milletinin Rus olmadılığı oldu.
Deyip bir yaşayıza etti. Onun fikrine göre bu vaka belli bir derecede Kremlin merkezat yerler babatını alıp barayan siyaseti ile bağlantılı olup görünüyor. Bu vaka karasız devletlerin arkalasığını ağda yurtların devlet bastonlarının ortiyetin Sankt Peterburg şehrine 22. dekabrda geçiren resmi değerli dostunun ön yanına kavat geldi. Bu dostluğu Tacikistan'ın prezidenti hem katlaştı. Azatlık Radyosu'nun Tacik kulluğunun mağlumatına göre Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin, Tacik prezidenti Emomali Rahman'a 10 yaşlı Tacik okuçusu Kabilcan Aliyev'in öldürülmeğine cevapkar olan adamların cezalandırılacaktığını etti. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini halkın sesi, adatlığın havarçılarının dürlü yaştaki Türkmenistanlılara veren anık soruklarına verilen cevaplar ile devam ettiriyor. Tamamlanıp barayan yıl, bir yaşayıcının sözleri ile aysak, önkü yıllardaki hali Türkmenistanlılar için ağır ve kıyın yılların biri oldu. Ama sol ruhatta 2025 yıl Türkmen halkının rayet cemiyetine, rayet işçenliğine tarap uzap gidiyen uzun yolunu düşönlüğünü, saylanınlığını görkodun yıl oldu. Havarçılarımız anonimlik şartını pikirnaydan yaşayıcılara başta 2025'te sizinçe Türkmenistanlılar için en pozitif, onun beğenmeli zatlar kaytalar nem için ve bir yılda halk için en negatif, tersin, kıyınanmalı dağıtlar, kaysalar, nem için neyen soruları verdi. Bu soruları kıyısı. 2025 yılda beğenere zat yok. Halk vekvitli hiç zat yok. Tebevi şu yıl halka vekvitli hiç bir kovuluk edilmedi. Dine yukarıda oturan emellerlerin vekvidine, parahorluk önküsünden hem beter üstü deyip kaharlı cevap verenler hem molli. Yönü bu yılla uzağından ösüşe getirecek alamatları görenler hem bar. Misal için yılın en onun pozitif zatlar hükmünü söhbettöşlerimiz İlat arasında adamların öz cevapkarçılıklarını has çımdakayı karamak ya da çemileşmek meyillerinin biraz güyüşlenenliğini öne sürdüler. Anık kuruluna geçmeden bu fikir sormanın hakiki, sözün doğru manasını değerli yapık yurttu. Başkaça fikirin berk basılıp yatırlayan cemiyetini ören teri sapırlık gülen geçirilenliğini ve aydılayan zatların fikirine itmaktan saklanayan adamların karayışlarına kavat gelmeyen kim bilecek. Pikirini aytacak adamlar için adatlığın mikrofonlarının açıktığını yaatla diyar.
18-29 yaş ağırlığındaki studentler, yaş hünermenler ve dürlü uğurlarda zahmet çeken yaşlar Z-Netlin Nepal'da, Türkiye'de, Serbiya'da, Marokko'da, Gruzya'da olan siyasi protestlerinin öz oluşlu bir ısaret bulunduğunu aittiler. Şeyle de Türkmen yaşlarının arasında hakimiyetlerin bir kanun telefon yığınamak, VPN'ı, siyasi fikir alışmalara karşı görüşmek çağrılarını kaytavul vermek meyillerinin önkü yıllara karağında has duyurluklu bulunduğunu, onların öz hak hukuklarını talep edip başlandığını, hut yaşların ayıtlara hareketi bilen Türkmen blokçularının az da olsa yurtta var olan sosyal temalar boyunca sefer video şekilleri çıkarıp başlandığını bellediler. Suhili sosyal meselelerin sefer video şekillerde kozulup başlanmağının fonunda sentyabr ayında geçirilen halk maslahatının meclisinde aylıkları, beylik kömek pullarını 10% köpeltmezlik varada orta atılan teklif hem orta yaşlı sökbetteşlerimizin arasında yılın pozitif, onun netice veren zatlarının biri hükmünde ağzaldı. 30-59 yaş ağırlığındaki rayetlerin, sol sandı büccet işgarlarının, kutusu telekeçilerin, tasar yurtlardaki ve yurt içindeki içerki zahmet migrantlarının, dayhanların, günnükçe işçilerin, hususi takdi sürücülerin habarçıları bilen ikiçak gürüngdeslükte bellemegine öre, hormatlı il asulusi Yazmırat Atamıradov'ın aylıkları, pensiyaları ve beylikki kümek pullarını her yıl 10 götürüm köpöltmek tecrübesini yatırmak barada identikliği ve ehli umumi karşılık komentlerinin nerazi pikir alışmaların açatsan protest pikirlerinin köpölmegine getirip ilatın indi tebiyi gaz, elektrik toğı, su yenilliklerinin yatırılan vaktinde akıdan baskıcı pikirlenyandığını, bu hiyeli tekliplerin indi sessiz, yuvdulmazaktığını görküldü. Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'den Türkmenistan'a biometrik pasportlarını çalışmaya gelen Türk rayetleri bilen durmuş kurun Türkmen ayağlarının izini gitmeğine dörüden emeli pesilçiliklerine karşı aydılan açık pikirler hem yılın oyun alamatlarının biri oldu. Yoksa bundan önki yıllarda hem Aşgabat maskalaların birleşmeğine karşı çıkıp öz kanunlarını silemeyandığını açık korkutup bilyerdi ve beyle berk dile düşmeyerdi.
Hormatlı dinleyiciler, halkın sesini dinleyersiniz. Türkmen rayetlerinin internette ve sosyal ulgumlarda eden çıkışların neticesinde devlet migrasiya kulluğunun işgarları ahir sonunda bir yerinden bir kanun ayrılan maskalak dağlarının mühümünü bitirmeli oldu. Şeyle de sökvetdöşlerimizin bir neçesi önkü siyasi tutsağın. Yurttan çıkmak hukuku odulan Nurgelli Halikov'un alıp barayan hukuk görüşünün neticesini verledi.
Nurgelli Halikov'un devlet migrasiya kulluğu tarafından girdilen bir kanun çeklendirmeye karşı kaziyette alıp barayan ayıtlı görüşü. Eğer de rayet öz kanunu hukuklarının koruğunda berk dursa, hatta Türkmenistan'ın şertlerinde hem ütköşüklük dörödüp bilecektiğini görküzdü. Türkmen kaziyetinin migrasiya kulluğunu Halikov'un yolunun yapılmağının sebebini düşündüren namanı görküzmeye borçlu etmeği köp adamın fikrine göre kaziyet ulgumunun ahiri İlatın sosyal iktisadi talaplarını dinlep başlamağa mecbur bolýar.
Adatlygyň soraglaryna jogap beren 60 ýaşly we has ýaşly nesliň wekilleri bu ýylyň 10-ýyn pozitiw zatlar hökmünde häkimiýet halk arasynda güýçlenen ýa-da öňkü ýyllarda kän görünmedik açaçanlygy begenenliklerini, munyň özlerine umyt berenligini aýtdylar. Häkimiýetleriň aşakkı zincirinde, meselen yönüköy prokuror, bölüm maslıkları, arçınlar yali emirlarların arasında ilat ile açıçanlığın dörep ya da has güçlenip başlandığını bellemeliyip bir sökvettöşümüz aytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe pensiyonerin aytmağına göre yerli ve aşakkı zincirdaki hakimiyetler hiç olmağına bar problemaları boyun alıp başladılar. Arçınlar, etraf prokurorları, su hocalık başlıkları, telekomun yolbaşıları, avtolog edarasının müdürleri hiç olmağını inni açacağın doğru düşünün. Bir de Aşgabat'tan buyruk gelen ok. Olya beylikli meselede özbaşta kereket edip bilemiz ok. Ya da yokordan talep var. Seri işteleri tığşitli olanın. Artık maç harazat etmeyen diyerler. Neticede avtobus katnavının iyisini talaba layık yola koyup bilmeyers diyen terörde cevap veriyerler deyip Marli Yasula etti. Onun sözlerine göre bu cevaplar ne hile olsa Türkmen hakimiyetlerinin asakı katlığındaki vekillerin durmuş reyarlığını boyun alıp başlandığını korkuyor. Gepliyer Adatlı Radyeti. Tarihi diyen yılın en negatif zatları var da aydınlanma Tas ehli yaş toporlarının arasındaki sökvetdöşlerimiz prezidentin ayarlığını Oğulcahın Atabayevanın kaşın uçur diyleyen barıda gurrun olgudu. Bu dini bir uçurun gurrun olman yaşayıcılar umuman onun siyasakna çıkarılmak varadak kavari in yaramaz kavar hükmünü kavul edenliklerini aittiler. Ayrı ayrılıkta aydılan fikirlerden çen tutulsa bunun sebebi halk arasında yurtta emele gelen siyasi donukluk, durgunluluk ve yapıklık yağdayını Berdimuhammedovların şahs çalışılması ile değerli alınıp varlayan üzgünlük siyasetinin ütkörülme ile çözüp bolcaktı varadı edilen fikirlerin barhaken yürgünlüğü bolma ile bağlı. Şeýle-de 18-29 ýaş aralygyndaky ýaşlar internetiň petiklenmegini, bilim ulgamyny emele gelen ýykynçylygyň we degradasiýanyň boyun alynmazlygyny, Türkiýedäki siýasat aktivistleriniň Türkmenistany zor bilen getirilmegini we ýitirim edilmegini, ýurtdaky demokratyjy siýasat atmosfera çydaman ýurtdan göçüp gitmek isleýän adamlaryň köpelmegini iň negatif zatlar hükmünde bellediler.
30-59 ýaşly raýatlar bilen aýry-aýrylykda edilen gurumlarda halk maslahatynda aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny her ýyl 10 götürüm köpeltmek tejribetiniň ýatyrylmagy barada edilen teklip, ýeti suw ýetmezçiligi we häkimetleriň bu meselede sessiz galmagy, agyr ykdysady krizis we bahalaryň hususan da et narhlarynyň görülip esidilmedik derejede ýokurlanmagy iň negatif zatlar hükmünde bellendi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň türkmen konsulhanalarynda berilmek mümkinçiliginiň döredilmeginiň dowamly ýyzy çekilmegi, häkimetleriň aktivistlere edýän basyşyny gowşatmazlygy, kiň ýaýran ýsyzlygyň saklanyp galmagy hem iň negatif ýagdaýlar hükmünde bellenildi. 60 we ondan uly ýaşly netiliň wekilleri ýurtdaky ykdysady sosial ýagdaýyň barha agyrlaşmagyny, goňşy ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän derejeli duşuklara garamazdan, işsizinde yollaryň ýapyk galmagyny, özara ýolukçy gatnaşyklaryň dikildilmezligini we wiza düzünleriniň ýeňilleşdirilmezligini iň negatif ýagdaýlar hökümünde bellediler. Ýylyň ýatda galan negatif ýagdaýlary barada töwrelendi. Ýalňyç peketlerinde bir näçe günnäp awto ulugyny, ýalňyç guýmak üçin nowat dronuny Nowaty bozulmalary netijesinde sürücüleriň biri-biri bilen ýakalaşmagyna saýat bolandygyny gurrun berenler hem boldy. Etin görülmedik derejede gymmatlamagy hem adamlaryň daşary ýurtdan getirilýän süňksiz, näwelli malyň etini iýmäge mezbur bolanyny ýatlanlar hem boldy. Yerli arasa mallaryň etiniň kilogrammy 100 manatdan aňyrda bahalanýar. Sada halkyň bu mallaryň etini almagy maddi mümkinçiligi ýok. Üstesine aylıklar däl, jerimeler ýokurlandyrylýar. Ekinler suwsuz gurady, iş gözlegünde ýurdy terk edýän köpelýär. Russiýa gidip pul üçin urusa gatnaşýan wepat bolýanlar barada hem habar köpelýär. Ene atalı halyny ýetim galýan çağa köpelýär. Aýratçylykken ene atalar çağalaryny görmäge zar. Çağalar ene atasyna zar. Tussogda oturanken amnistiýa düşýän az, hojalyklar dargaýar. Bir-biriň hakyny iýme köpeldi, paraxorluk üsýär. Geçen ýyllara garanyňda ýurtda adamlaryň gaty azalandygy bildirýär diýip bir ýaşaýjy 2025-nji ýylyň köp adamy gaty ýadadandygyny öňe sürdi.
Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, halkyň sesini 2025-nji ýyl baradaky pikirlere bagyşlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary anonimlik şertinde gurulmagy razy bolan ýaşaýjylara aýratdyňlykda 2025-nji ýylda sizinçe adamlaryň pikirlensinini, durmuş ýaşaýyş meselelerini çemeleşişlerini, öňki ýyllardaky garanyny näki ýyllar bir üýtgeşiklik görünümi? Bu üýtgeşiklik esasan näki ýyl ýagdaýlarda gözüýilýär diýen soragy hem berdi. Tamamlanyp barýan ýyl yerli synçylaryň, ykdysatçylaryň we ýönekoý raýatlaryň bellemegine görä türkmen jemgyýetçiligi üçin möhüm içkin transformasiýa, ýagny içerki tarapdan özgörüş ýyly boldy. Halkyň pikirlenşini, ýaşaýyş durmuş meselelerini çemeleşmelerini näki ýylam bolsa üýtgeşiklikler gözüýilip başlady. Adamlar ykdysat çökkünlük, maşgala kynçylyklary, çağalaryň geljegi, taglyk we ekologiýa barada, ulag ýetmezçiligi ýurtdaky kriminal, jinayetçilik ýagdaýynyň ýetileşmegi barada bir näme ýygzamrak pikir alyşyp başladylar diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Onun sözlerine göre dükkanlarda möhleti geçen ağzı gönümlerinin satığını yazgarayan video çıkışları ve yüzlenmeler, köp ayarlılık yağdaylarına karşı çeper video şekiller ve tesvirler, cemiyetteki fikir, karayış canlanmasından haber veriyor. Garip maskalların çağalarına, yetimlere, mağiplere verilen hayır sahavat kömüklerinin güçlendirilmeyi aradaki fikirler ve anıgıyışlar. Ova yerlerinde, şehirlerde yol infrastrukturasının yaramazlaşmasından bildirilen aradalar, avtobus, taksi, otlu ve uçur katnolarının yetmezliği meselesini kodlayan video yüllenmeler ve arız şikayetler hem yaşayıcıların öz durmuşları ve avattaki cevap karşılıklarını inni has sağdın seyredip başlanlıklarını işaret ediyor.
Yerli su yetmezçiliği var da kollektivleyin şekilde bilelikte edilen arz şikayetleri, ekologiyanı korumak ve zirdevillerin ayrılmazlığına karşı görüşmek boyunca adatı rayetlerin ediyen yüzlenmeleri kovumsal. Görüşümüz yalı yılın devamında Türkmenistanlılar ne hilim bolsa özlerinin durmuş meselelerini açıçan dile getirmeyi adatı bolaymalı zadı öğürüp başladılar. Cemiyetçilik fikir alışmalarının germini giyinildip başladılar. Rezonans bolyan haberlere, meselem halk maslahatındaki cedelli talep, etin bahasının görülüp eşdilmedik derecede artmağı, Maral Durdivan'ın sunot işyerler baradaki gepe, uçur ve otlu biletlerinin katnavlarının yetmezçiliği, Türkmen demir yollarının yolbaşçısının Moskva'da neşe seyişteler bilen tutulmağı, Berd Muhammedovların karındaşlarının çölde adatı rayetleri kemsitmeği, yalı haberlere halk arasında ahir sonu açıçan aydın görünüşte yitin negatif reaksiya bildirilip başlandı. Deyip adatlığın sökhüteşi aytdı. Onun pikirçe bu ilatın hakimiyetlerin çeyrek asırdan qorak alıp baryan yapıklık, üzüngülük siyasatını eyyem hazırdan hiç olmanda öz ara katnaşıklarda ve cemiyetçilik pikir alışmalarında yadgarman durup bilmeyendiğini görközdü. Ayrı ayrılıkta gürlüşülen bir neçe sinçinin sözlerine göre Türkmen rayetleri nehilim bolsa içki mental, ruhu, gözetim ölçeklerinde ve derece cesinde transformasiya ve özgörüş yağdayına giyiriyar. Bu özgörüşlük yolu bir neçe yılmundan ozol Türkmen cemiyet üçün tas mümkün değil yalı bolup görünyerdi. Biraz sonra bu yol tükönüksüz bolup görünyerdi. Ama 2025 yılın ayağına gelip pikir alışan sinçlarımızın, dürlü yaştaki ildeşlerimizin sözlerinden çen tutsak, bu yol ummasız uzun ve kıyınçlıklı bolar. Yönü Türkmen cemiyetçiliğinin ahiri bu yola şaylanmağı kutulgusuz bolup görünyer. Sebebi ol ya da beylik halk öz tarihinin övrümlü bir nokoduna gelende, bundan beylik önküsiyalı yaşamağın mümkün değildiğini gözü yetiriyer. Hudşu sebeple hem 10 yıllıkların devamında atımlaştırılan represi korkusunda yaşayan Türk Türkmen cemiyetini durmuşun özü içki taydan, pikir ve ruhu taydan öz vermeye iteriyer. Hud halkın özünün öz durmuşu ve geleceği baradaki pikirlenişinin öz vermeyi, giyinilmeyi ve berkemeyi ahir sonu Türkmen rejiminin siyasi sredasını hem ütködüp biler.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesini dinleyersiniz. Adatlı'nın havarçıları sökvettöşlerinden adamların 2026 yılı yurtta esası nekili ütköşüklük kolmağını isteyenliğini, şeyle de özlerine, maskallarına, ilguna olan ingo arzularının nemediğini hem soradılar. Adamlar birinciden adaletin olmağını, ikinciden parahorluğun yok kolmağını isteyen. Kimi urlatsan gürlet. Adamlar yukarı kucaylarına hakiki okuzak oğlan kızların parası giyirip bilmeğini, mut okutulmağını isteyen. Enataların kimmesi mekteplerde verilen bilim derecesinin kuglundurulmağını isteyen. Bebek kanalardan başlayıp türmelere çenli, ağır alım verim derdini ayırmalı. Dermanlar, ağlık karitleri el yeter vakadan satılmalı ve tapılmalı. Aylıklar yokorlandırılmalı. Ağır ceza verilen tutsakların işine tezden, açık yağdayda seyretmeli. Biyune adamları boşaltmalı. Koşunnakı meseleler çözmeliyip bir sökvettesimiz adamların isteyen zatının yolbaşçılar istese siyasi erk olsa bulmayacak zatlar değerliğini belledi. Onun sözlerine göre yurtta caizsiz adamlar katıken, kurulayan cayların sahanı olsa ondan hem ken, boş duran cayların caizsiz köseneyen adamlara verilmeğini arzu ediyerin. işsizlik katıken, idare kerhanalarda berilen aylıklar hozuluk eklemeye yetmeyer. İş oranlarının köp törüdülmeğini, aylıkların yokorlandırılmeğini ardı gözlerini adatlığın sökvetti zaytti. Askıvatlı yaşayan sinçi, dekavrın başında iyi verilen soruları dürlü yaştaki adamlarla ayrı ayrılıkta kuruluşup cevap verdi. Onun tasdiklemeğine göre 2026 yılı köp adam Türkmenistan'ın ilkinci nöbette açıklığın olmağını, hakimiyetlerle halkın arasında açık diyaloğun yolu koyulmağını isteyen adamlar hakimiyetlerin var olan meseleleri ve kıyınçılıkları boyun alıp bilmek için siyasi erkinin olmağını isteyen. Dünya cemiyetçiliği olan boş forumlar, gepleşik için gepleşikler, duruşluk için duruşluklar arkalarla iş yüzünü, anık meseleleri çözmek için hizmettaşlık etmeğini isteyen deyip seyin saytti. Onun tasdiklemeğine göre adamlar yurttaki korrupsiya, meczur zahmet, internet petiklenmesi, valyuta çalışığının bolmazlığı yali ağır meselelerin çözülmeğine karışıyor. Dünya haberlerini izarlayan rayetlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen hakimiyetleri ahiri ehlumumi bağtiyarlık, boleliğinlik, hiç iyili mesele yok siyasetinden pragmatik, durmuş riyarlığını boyun alayan ve halkın fikirlerini göz önüne tutan siyasete geçmeli. Başka yol yok deyip yerli siyasi sinça etti. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.